Hendelsesrapport 02. Hei igjen. Takk for at du er her med meg nok en gang. Jeg håper du har det veldig bra i dag. Jeg er Mari. Velkommen til kanalen min. Jeg tar informasjonen min veldig seriøst, og for de som har øyne til å se. Jeg skriver dette på morgenen 12. desember 2024. Dette er en direkte fortsettelse av første del. Space News 53. Hendelsesrapport 01. Den første kvelden jeg tilbrakte om bord på romskipet Alcyone med kaptein Goriel og mannskapet hans var svært krevende for meg. Før jeg kunne trekke meg tilbake til mitt nye rom, og til tross for at jeg følte meg veldig syk, måtte jeg orientere ham, hans førstestyrmann Maxel, hans overlege Ver og fire andre militære ledere under Goriels kommando. Jeg måtte fortelle dem alt jeg visste om hva som foregikk om bord på romskipet Sadiklia så godt jeg kunne. De var spesielt interessert i å lære så mye som mulig om de antatte patogenene om bord, og hvem som hadde hvilke symptomer blant Sadiklias besetning. Da orienteringen endelig var over, ble jeg fulgt til mitt svært lille spartanske private rom. Goriel og Maxel kom inn i rommet sammen med meg for å forklare hvordan døren fungerte. De fortalte meg at dørknappene ikke lenger fungerte, de lager bare en luftunnslippslyd når de trykkes, da det ikke er nok lufttrykk til å bevege de pneumatiske skyvedørene. Ettersom problemet var vanskelig å fikse og kompromitterte mange pneumatiske dører på dette nivået av skipet, hadde vedlikeholdsteamet installert manuelle spaker på gulvet. Disse måtte pumpes flere ganger for å skape nok lufttrykk til å åpne dørene. Det var også en improvisert spak på den andre siden av døren i gangen. Goriel og Maxel fortsatte. I en nødsituasjon finnes det en brannøks bak denne panelen, som de åpnet for å vise meg. Deretter, full av targetiansk medisin mot mage- og tarmproblemer, samt to forskjellige typer smertestillende som jeg ærlig talt ikke følte virket i det hele tatt, prøvde jeg å hvile i mitt nye lille rom. Jeg oppdaget til min store forferdelse at skyvedørene hadde lange, gulv til tak gjennomsiktige vinduer. Med de få kreftene jeg hadde igjen, gikk jeg bort til døren og hengte opp et lite teppe og noen av klærne mine for å dekke vinduene. Jeg trengte privatliv. Mitt lille rom var på 4x4 meter pluss et lite bad. Vinduet var lite, 40 cm x 90 cm, og glasset var utrolig tykt. Jeg lærte senere at det var gjennomsiktig titanlegering, 120 cm tykt. Alt i rommet mitt var ekstremt enkelt, til og med stolen min var laget av noe jeg identifiserte som støpejern, med en stiv lerpute. Taket hadde en manglende panelbit, så jeg kunne se skipets indre med rør og ledninger overalt. Og så var det den enorme samlingen av skipslyder som var ukjente for meg og gjorde det nesten umulig å sove, selv om jeg var fryktelig sliten. Disse ukjente lydene fulgte meg gjennom hele oppholdet på romskipet Alcyone. De spente fra trykkluft gjennom metallrør til en gigantisk rytmisk metallisk lyd langt borte, og en sterk magnetisk pulslyd som kom og gikk. Den mest uhyggelige lyden var imidlertid den sterke slipingen av metall mot metall, sammen med en knirkende lyd. Senere fikk jeg vite at lyden kom fra et stort og tungt kanontårn som beveget seg under meg, bare noen få nivåer nedenfor, og på skipets fremre underkropp. Alcyone er et krigsskip, så det mangler de forbedringene jeg var vant til på Sadiklia. Selv korridorene der er smalere og fulle av alle slags rør, kabler og ledninger både over hodet og på veggene. I hvert hjørne var det elektriske bokser fulle av lys, og en skog av kabler som gikk inn og ut av dem. Av og til var det også mannhull i gulvet, eller i taket med stiger i dem, og sterkt ly som strømmet ut fra de sylindriske åpningene. I motsetning til Tolika, eller Sadiklia, som jeg nylig var ombord på, var dette skipet fullt av aktivitet 24-7, med mannskapet opptatt med å utføre sine oppgaver. Neste dag gikk jeg mot sykestuen sammen med kaptein Goriel. Vi passerte gjennom et område i korridoren hvor en luftlekkasje var så kraftig at lyden var så høy at vi ikke kunne høre hverandre snakke. Da vi kom til sykestuen, ga doktor Karus meg medisiner som var laget spesielt for å dekke mine behov. Goriel og jeg gikk tilbake samme vei, og mindre enn 5 minutter senere var det allerede to besetningsmedlemmer der som hadde åpnet gulvpanelet og jobbet med å fikse luftlekkasjen. Da vi passerte, reiste de seg opp og hilste på oss. Jeg ble helt overrasket over å se en slik effektivitet. Mens vi gikk, fortalte jeg Goriel at jeg hadde lagt merke til at mannskapet hilste på meg når jeg gikk forbi, selv når jeg var alene. Jeg sa at det ikke var nødvendig. Goriel snudde seg og så på meg med et stort, beroligende smil og sa «Å jo, det er nødvendig». Respekt for rang er avgjørende for å opprettholde en effektiv og lojal kommandokjede. Du er vår dronning, og derfor er du også leder for det targetanske militæret. Ingen har høyere rang enn deg, derfor må de hilse på deg når du passerer. Jeg ble litt sjokkert, da jeg aldri hadde mottatt så mye respekt i hele mitt liv, enda mindre på Tolika eller Sadiklia, hvor det ofte hersket en viss familiær uformelhet, noen ganger grenseoverskridende. Her ble jeg behandlet som den dronningen jeg er, og det var vanskelig for meg å få det til å synke inn. Senere samme dag ankom fire store militære transportskip fra Alsundet til hangaren på romskipet Sadiklia. Selv om det kanskje ikke var nødvendig, gikk fire høyt trente angrepsteam ned fra dem, sammen med flere pansrede militærkjøretøy. Plutselig var Sadiklia fylt med ikke mindre enn 100 militære personell, hvor noen begynte å sette opp en fremrykket base i hangardekket. De satte opp flere telt, markerte en perimeter med noe som lignet sandsekker og bærbare skjoldvegger, installerte elektriske generatorer og en skog av kommunikasjonsantenner. De opprettet et kommando- og kommunikasjonssenter i et av teltene og oppførte seg akkurat som om de måtte sette opp en base på overflaten av en planet. Mens noen av teamene installerte basen, gikk de fire angrepsteamene, iført fullt romutstyr, inkludert hjelmer for isolasjon mot mulige patogener ombord, mot broen på skipet. Der avløste de alle som var på vakt og tok full kontroll over romskipet Sadiklia. Da de tok kontroll over skipet, oppdaget de at Sadiklias loggbok ikke hadde blitt brukt på flere måneder, da det ikke var noen nye oppføringer i den. Dette ble senere rapportert som svært uvanlig og ga mistanke om uregelmessigheter. Flere dusin medlemmer av teamene beveget seg gjennom hele Sadiklia og tok stillinger på nøkkelsteder som SIK dekket Combat Informasjonssenter og det sentrale atriet. Deretter ankom teamene medisinsk avdeling, hvor mesteparten av besetningen befant seg, for det meste kokombelagt inne i 22 av de 25 medisinske tørrepodene ombord. Det var her de møtte sin første motstand mot sin ombordstigning, selv om det var fullt autorisert av meg og akseptert av de forgjenværende personene ombord på Sadiklia. De så på den militære maktdemonstrasjonen som altfor overdreven, unødvendig, intimiderende og til og med fornærmende. Selv om jeg forstår følelsen og synspunktet til våre forgjenværende venner på Sadiklia, kunne ikke militæret ha opptrådt på noen annen måte. Protokollene eksisterer av en grunn, og de visste ikke hva de kunne møte ombord. Med sin typiske allsynende effektivitet ankom kaptein Goliers medisinske team, ledet av hans overlege Ver, til Sadiklias medisinske avdeling og begynte umiddelbart å arbeide. Plutselig var Sadiklias medisinske avdeling, som tidligere kun hadde tre personer på sitt medisinske personale, fylt med ikke mindre enn 40 personer med medisinsk kompetanse, alle fra romskipet Alsune. Det første de ønsket å se, var biometriske og medisinske data for hver av de syke personene i podene. De visste også at alle på Sadiklia hadde en eller annen grad av sykdom. Sadiklias sjefskirurg, Senetre, som hadde vært i en tørrepod i flere timer, var oppe og prøvde å hjelpe de nyankomne. Hun forklarte at alle besetningsmedlemmer hadde sterke influensalignende symptomer, en kraftig og svekkende hoste, samt en akutt gastrointestinal infeksjon som var preget av sterke magesmerter og høy feber, noe som stemte overens med salmonella. Dette forårsaket også tarmkramper og farlig lammelse. Dr. Ver ba om å se dataene på Sadiklias medisinske datamaskiner. Her begynte ting å bli merkelig. Det doktor Senetre fortalte doktor Ver og hans team, stemte ikke overens med de medisinske dataene fra skipets datamaskiner, som i sin tur fikk data fra turpodenes biometriske sensorer, samt laboratorietester som var utført på Sadiklias besetning. Mens doktor Senetre indikerte salmonella, viste dataene at ingen smittsomme patogener ble funnet. Og der hun rapporterte høy feber hos besetningsmedlemmene, viste biometriske avlesninger fra tørrepodene normal kroppstemperatur. En av doktor Vers medisinske assistenter kom bort til ham og viste ham resultatene fra patogensøkene som ble utført med avansert medisinsk utstyr de hadde med seg. Resultatene var klare. Det var ingen luftbårne patogener ombord på Sadiklia, og heller ingen bevis for noen andre smittsomme sykdommer. Det ble imidlertid senere fastslått at det var en sterk soppinfeksjon til stede i lungene og bronkene hos de som hadde vært utsatt for sporer, men dette var ikke smittsomt. I tillegg ble det senere oppdaget at det faktisk var en mild salmonellainfeksjon til stede hos et av besetningsmedlemmene, lille Yossi Sofia. Men denne hadde ikke spredt seg til noen andre. Da doktor Ver innså at det ikke var noen fare for teamene hans, og til doktor Senetres store forferdelse, beordret han at alle skulle ta av hjelmene. Deretter ba han om at alle skulle fjernes fra de medisinske tørrepodene umiddelbart for å starte en alternativ behandling. Doktor Senetre og de for andre gjenværende besetningsmedlemmene på Sadiklia, inkludert en Hasmalim spesialstyrkeoperatør ved navn Salafile, begynte å opponere kraftig mot doktor Vers ordre. Det oppsto en sterk diskusjon om hva som foregikk, og hvordan situasjonen skulle håndteres. Doktor Senetre og hennes kolleger begynte å bruke sine ranknivåer til å utfordre doktor Ver og hans team, og krevde at de skulle trekke seg tilbake og adlyde dem, siden Sadiklias besetning hadde høyere rang. Dr. Weir hadde ingen annen mulighet enn å trekke tilbake sine team og rapportere tilbake til Goriel, Maxl og meg, som fulgte med på det som skjedde fra det nærliggende romskipet Alcyone. Det var på dette tidspunktet jeg innså at jeg ikke hadde noe valg, men måtte ta en avgjørelse som jeg visste ville gjøre alle mine venner på Sadiklia sinte og kanskje til og med vende det mot meg. Som dronning av Targita kansellerte eller frøs jeg alle rangene, titlene og rollene til hvert enkelt besetningsmedlem på Sadiklia. Dette var den eneste måten jeg kunne sikre at kaptein Goriel, Dr. Weir og hans stab, samt de andre militære styrkene som hadde bord i Sadiklia, kunne gjøre jobben sin effektivt uten innblanding fra skipets opprinnelige mannskap. En annen sterk grunn til å kansellere alle rangene og rollene til besetningen på Sadiklia kom fra de foreløpige, urovekkende konklusjonene Dr. Weir hadde kommet frem til. Alle bevis samlet av hans medisinske team antydet at det som foregikk på Sadiklia var mer i tråd med en slags delt injisert delirium-psykose av ukjent opprinnelse. Dr. Weir og hans team fortsatte å informere Goriel, Maxl og meg om at denne tilstanden mest sannsynlig var forårsaket av en kollektiv psykotisk episode på grunn av langvarig isolasjon ombord på skipet, spesielt siden Sadiklias besetning var så liten i antall. Men Dr. Weir presenterte også sterke bevis for at noe annet kunne være på gang. Alle targitanske militærpersonell, spesielt medisinsk stab, er velutdannet innen astrale emner og fenomener som på jorden regnes som paranormale, men ikke i Targita. Dr. Weir regnes som en autoritet på helseproblemer generert av påvirkninger fra den andre siden, og det samme gjelder hans medisinske stab, som inkluderer Dr. Karis og Dr. Sari. De insisterte på at det som skjedde på Sadiklia var sterkt i tråd med et sterkt og koordinert astralt spirituelt angrep, utført med guidede manipulasjonsteknikker fra den andre siden og designet for å skade ofrene. De mente også at Dr. Senetre og de andre besetningsmedlemmene på Sadiklia oppførte seg som om de var i en slags injisert transe. Etter hvert som dagene gikk, begynte jeg å føle meg mye bedre, og jeg begynte å komme meg fra det som en hadde plaget meg. Jeg kunne begynne å spise mer uten å bli syk, og styrken min kom sakte tilbake. Heldigvis kunne det samme sies om de andre besetningsmedlemmene på Sadiklia, selv om noen hadde raskere fremgang enn andre. DK var den som hadde den verste helsen, da han kjempet mot en kraftig lungeinfeksjon, samt de andre problemene i mage og tarmer. På den andre siden var den som kom seg raskest, lille Yassi Sofia, som bare noen dager senere allerede hoppet rundt i sengen sin. Etter hvert som dagene gikk, og ytterligere undersøkelser ble gjennomført, kom Dr. Weir, Dr. Karis og Dr. Sari fra romskipet Alcyone med en offisiell konklusjon om hva som hadde skjedd. Deres diagnose var at det dreide seg om en psykosomatisk sykdom forårsaket av en delt injisert delirium-psykose, utløst av et sterkt og koordinert astralt angrep rettet spesifikt mot DK og meg. Resten av besetningen var kun kollaterale ofre, med mindre nye data skulle dukke opp. En urovekkende, offisiell konklusjon, som ble rapportert til Targitas høyråd i Tolika City, var at alt dette mest sannsynlig var et attentatforsøk mot meg og DK, sannsynligvis fordi han støtter meg og vet for mye. Spørsmålene som gjensto var: hvem sto bak, hvorfor og hvordan? Etter hvert som dagene gikk, ble jeg stadig mer opptatt av de underliggende spørsmålene. Alt dette hadde en større betydning, og vi visste at trusselen kunne være pågående. Dr. Weir og hans team fortsatte med sine grundige undersøkelser, samtidig som det militære personellet opprettholdt sikkerheten både på Alcyone og Sadiklia. På dette tidspunktet er situasjonen fortsatt i utvikling, og mye forblir uklart. Det vil komme flere deler og videoer om dette emnet, da det er mye som fortsatt må forstås og avdekkes. I tilfelle du lurer på hvorfor de andre targitanske skipene er i Jons bane, vel, dette er ditt svar. For nå avslutter jeg her. Dette er alt for i dag. Som alltid, takk for at du ser på videoen min og for at du liker, deler og abonnerer for mer. Det hjelper kanalen min å vokse. Jeg håper å se deg her neste gang. Med mye kjærlighet og takknemlighet, din venn, Mari.